Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju. Ovo je subotnje prijepodnevno zasjedanje 187. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana, s govornicima odabranim iz općih autoriteta i općih službenika Crkve. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Mormon Tabernacle Choir. Članovi i službenici crkve okupili su se iz svih dijelova svijeta kako bi dobili savjet i upute od svojih crkvenih vođa. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
President Henry B. Eyring, first counselor.
Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na subotnje prijepodnevno zasjedanje 187. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. I izražavamo toplu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji sudjeluju u saboru diljem svijeta. Pozdravljamo opće autoritete i opće službenike koji će biti nazočni na ovom saboru. Izražavamo svoju ljubav i pozdrave predsjedniku Thomasu S. Monsonu, koji ova zbivanja gleda iz svog doma. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor Mormon Tabernacle Choir pod vodstvom Meka Wilberga i Ryana Murphya, uz Richarda Eliota i Andrew Answorta za orguljama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjevajući "Jer Boga ljubimo", a sada će nas počastiti pjesmom "Rise, O God, and Shine". Uvodnu će molitvu zatim izreći starješina Larry R. Lawrence iz 70-orice.
Rise, O God, and shine in our lives, saving us, and for us. Our Father in heaven.
Naš Oče na nebu. Volimo te. I toliko smo zahvalni za nadahnutu opći sabor koji si osnovao u crkvi u ovim zadnjim danima. Zahvalni smo za trud toliki koji tu poruku donose diljem svijeta. Za mnoge ove će zasjedanja biti njihov prvi utisak crkve i želimo da vide svjetlo evanđelja i da imaju uši da čuju. I mnogi od naših članova su došli na ovo zasjedanje sa problemima i pitanjima u svojim srcima. Molim te da ih blagosloviš kroz dar Duha Svetoga da bi dobili te odgovore. Cijenimo, Oče, dar Tvoga Sina Isusa Krista, našeg spasitelja i otkupitelja, i u njegovo se ime ovdje nalazimo. Tražimo poseban blagoslov utjehane našeg proroka, predsjednika Monsona. Molim te, neka zna za ljubav članova iz cijelog svijeta i ove privilegije i blagoslove tražimo im Isusa Krista. Amen.
Kongregacija će sada otpjevati pjesmu Bože blagoslovi proroka. Nakon pjesme bit će nam zadovoljstvo čuti riječi predsjednika Didera F. Urdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Nakon njega slijedi sestra Bonnie Askerson, opća predsjednica djevojaka. Zatim će nam se obratiti starješina Delin Oaks iz zbora 12 apostola.
Mislim da možemo osjetiti kako nam se kongregacije diljem svijeta uključuju u ovu muzičku peticiju da Bog blagoslovi našeg proroka. Sastao sam se s njime prije nekoliko mjeseci i izrazio je da voli Gospodina. I draga braćo i sestre, znam da predsjednik Monson je jako zahvalan za vašu ljubav i vaše molitve i vašu privrženom Gospodinu i njegovom evanđelju. Prije gotovo jednog stoljeća, jedna obitelj iz Oregona provodila svoj odmor u Indijani, preko 3200 km dalje, kad su izgubili svog dragog psa, Bobija. Obitelj je panično posvuda tražila psa, ali bezuspješno. Bobija nije bilo nigdje. Slomljena su srca dobutovali natrag doma, svaki kilometar dalje od svog voljenog ljubimca. 6 mjeseci kasnije obitelj je ostala zabezeknuta jer su zatekli Bobija na pragu doma u Oregonu. Prljav, mršav, nogu ogoljenih do kostiju, čini se da je prehodao čitavu udaljenost, sam samcat. Bobijeva je priča zagolicala maštu ljudi diljem Sjedinjenih Američkih Država. On je postao poznat kao Bobi, čudesan pas. Bobi nije jedina životinja koja zbunjuje znanstvenike svojim izuzetnim osjećajem smjera i instinkta za dom. Neke populacije monarh leptira svake godine migriraju 4800 km u podneblja pogodnija za njihov opstanak. Sedmopruge usminjače putuju preko Tihog oceana od Indonezije do Kalifornijskog obala. Grbavi kitovi plivaju iz hladnih voda sjevernog i južnog pola prema ekvatoru i natrag. Možda što je još zadivljujuće, polarna čigra leti od arktičkog kruga do Antarktike i natrag svake godine, što je preko 97 tisuća kilometara. Kada su znanstvenici proučavali ovakvo fascinantno ponašanje, postavljali su pitanja poput kako znaju kamo idu i kako njihovi potomci nauče takvo ponašanje. Kada čitam o tom snažnom instinktu životinja, ne mogu si pomoći, a da ne postavim pitanje. Je li moguće da i ljudska bića imaju sličan poriv? Unutarnji sustav vodstva, tako reći, koji ih privlači njihovom nebeskom domu. Vjerujem kako su svaki muškarac, žena i dijete osjetili poziv s neba o nekom trenutku u svom životu. Duboko u nama nalazi se čežnja da nekako dopremo iza vela i zagrlimo nebeske roditelje koje smo nekoć poznavali i cijenili. Neki mogu potisnuti tu žudnju i umiriti svoje duše na njezin poziv. No oni koji ne ugase to svjetlo unutar sebe mogu započeti nevjerojatno putovanje, čudesnu migraciju prema nebeskim podnebljima. Uzvišena poruka Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, jest da je Bog naš Otac, da brine o nama, te da postoji način za povratak njemu. Bog poznaje svaku vašu misao, vaše tuge i najveća nadanja. Bog vas poziva, Bog zna koliko mnogo ste ga tražili, koliko ste osjetili ograničenu radost, koliko ste jecali u samoći. koliko ste se osjećali bespomoćno, zbunjeno ili bijesno. Pa ipak, bez obzira na vašu povijest, ako ste podbacili, ako niste uspjeli, osjetili se slomljeno, gorko, izdano ili utučeno, znajte da niste sami. Bog vas svejedno poziva. Spasitelj vam pruža ruku. I kako je zborio onim ribarima davno prije na obalama Galilejskog mora, tako i beskrajnom ljubavlju govori i vama. Pođite za mnom. Ako ćete ga slušati, on će vam se obratiti i ovog dana. Kada hodate putem učeništva, kada krenete prema nebeskom Ocu, postoji nešto u vama što će potvrditi da ste čuli Spasitelje poziv i usmjerili svoje srce prema svjetlu. Ono će vam reći da se nalazite na pravom putu i da se vraćate doma. Od početka vremena, Božji su proroci poticali narod u svoje doba da poslušaju glas Jahve, Boga svoga, drže njegove zapovjedi i njegove naredbe i obrate mu se sa svim srcem svojim i svom dušom svojom. Svete nam pisma daju tisuće razloga zbog čega bismo trebali to činiti. Dopustite mi da danas iznesem dva razloga zbog kojih bismo se trebali okrenuti Gospodinu. Prvo, vaš će život biti bolji. Drugo, Bog će iskoristiti vas da bi živote drugih učinio boljima. Svjedočim da će kad pođemo ili nastavimo nevjerojatno putovanje prema Bogu, naši životi postati bolji. To ne znači da u svojim životima nećemo osjetiti tugu. Svima su nam poznati vjerni sljedbenici Krista koji su prošli kroz tragedije i nepravde. Isus Krist je sam propatio više no itko. Kao što Bog čini da sunce izlazi nad zlima i dobrima, također dopušta i neprijatelju da iskušava pravedne i nepravedne. Zapravo čini nam se potkad da su naši životi teži, jer nastojimo živjeti svoju vjeru. Ne, sljedeći Spasitelja neće ukloniti sve vaše kušnje. Međutim, uklonit će prepreke između vas i pomoći koju vam Nebeski Otac želi pružiti. Bog će biti s vama. On će voditi vaše korake. On će koračati uz vas i nositi vas kada vam je najviše potrebe. Doživjet ćete uzvišene plodove duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu i vjernost. Ti duhovni plodovi nisu proizvod vremenitog blagostanja, uspjeha ili sreće. Oni dolaze kada slijedimo Spasitelja i mogu biti naši vjerni suputnici, čak i usred najmračnijih oluja. Vatre i uzburkanosti smrtnog života mogu prijetiti i zastrašivati. Ali one čija su srca naklonjena Bogu, opkružit će njegov mir. Njihova radost neće biti ugašena. Neće biti napušteni ili zaboravljeni. Uzdaj se u Jahvu svim srcem, podučavaju Sveta pisma. I ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na svim svojim putovima. I On će ispraviti tvoje staze. Oni koji slijede unutarnji poziv i traže Boga, oni koji mole, vjeruju i hode putem koji je pripravio Spasitelj, čak i ako povremeno posrnu na tom putu. Primit će utjehu i sigurnost da će sve djelovati za dobro njihovo. Jer Bog umornome snagu vraća, jača nemoćnoga. Jer padne li pravednik i 7 puta, on ustaje. A Gospodin u svojoj božanstvenosti pita, želite li iskusiti radost? Žudite li za osjećaj mira u srcu koji nadilazi svako poimanje? Okrenite tada svoju dušu prema svjetlu. Započnete vlastito putovanje prema domu. Dok to činite, vaš će život postati bolji, sretniji i svrsishodniji. Na svom ćete putovanju natrag nebeskom ocu ubrzo shvatiti da se na tom putovanju ne radi usredotočenju na vaš vlastiti život. Ne, taj vas put neizbježno vodi da postanete blagoslov u životinima ostale Božje djece, vaše braće i sestara. A zanimljivo je da ćete na tom putovanju dok služite Bogu i brinete o drugima te pomažete vašim bližnjima, vidjeti veliki napredak u vlastitom životu na načine na koje ne možete niti zamisliti. Možda sami sebe ne smatrate tako korisnima. Možda se ne smatrate blagoslovom u nečijem životu. Često kada promatramo sami sebe, vidimo svoje ograničenja i nedostatke. Možemo misliti da trebamo biti nešto više da bi nas Bog koristio. Inteligentniji, bogatiji, karizmatičniji, talentiraniji, duhovniji. Blagoslovi neće doći zbog vaših sposobnosti, nego zbog vaših odabira. A Bog svemira djelovat će unutar i preko vas, uvećavajući vaša skromna nastojanja u njegove svrhe. Njegovo djelo uvijek napreduje po ovom važnom načelu. A iz malenog proizlazi ono što je veliko. Kada je pisao svecima o Korintu, Pavao je uočio kako se neće mnogo njih smatrati mudrima po svjetovnim mjerilima. Ali to nije bilo važno, jer što je slabo u očima svijeta, izabra Bog da posrami jake. Povijest Božjeg djela ispunjena je ljudima koji su se smatrali neprikladnima. No služili su ponizno, oslanjajući se na milost Božju i njegovo obećanje. I ruka će njihova biti ruka moja, a ja ću biti štit njihov. I oni će se boriti muževno za me i sačuvat ću ih. Prošlog ljeta naša obitelj imala predivnu priliku posjetiti neka povijesna mjesta rane crkve na istoku Sjedinjenih Američkih Država. Na neki smo osobiti način oživjeli povijest toga vremena. Ljudi o kojima sam toliko čitao, ljudi poput Martina Harrisa, Olivera Cowderya i Thomas B. Marsha, za mene su postajali stvarni dok smo hodali putovima kojima su oni hodali i promišljali o žrtvama učinjenima za izgradnju Božje kraljevstva. Posjedovali su mnoge vrline koje su im omogućile da daju značajan doprinos obnovi crkve Isusa Krista. Međutim, bili su također i ljudi, slabi i nesavršeni, poput vas i mene. Neki se nisu slagali s prorokom Josephu Smithom i otišli su iz crkve. Kasnije su mnogi ti ljudi doživjeli promijenjenost srca, ponizili se i još jednom tražili i pronašli suputništvo svetaca. Možda ćemo biti skloni prosuđivati tu braću i druge članove poput njih. Možemo reći, ja nikad ne bih napustio proroka Josefa. Iako to može biti istina, mi zapravo i ne znamo kako je bilo živjeti u to doba, u takvim okolnostima. Ne, u istinu nisu bili savršeni. No koliko je ohrabrujuće znati da ih je Bog svejedno koristio. Znao je njihove jakosti i slabosti, te im je dao izuzetnu priliku da svojim stihom ili melodijom daju doprinos veličanstvenoj himni obnove. Poticajno je znati da, iako mi nismo savršeni, ako su naša srca okrenuta Bogu, On će biti velikodušan i dobar, te će nas koristiti u svoje svrhe. Oni koji vole Boga i služe njemu i bližnjima, i ponizno i aktivno sudjeluju u njegovom dijelu, doživjet će čudesne stvari u svojem životu i životima onih koje vole. Vrata koja se čine zatvorenima otvorit će se. Anđeli će ići pred njima i pripravljati put. Bez obzira na vašu poziciju u zajednici ili crkvi, Bog će vas koristiti ako to želite. On će uvećati vaše pravedne želje i pretvoriti dijela sućuti koje ste posijali u obilnu žetvu dobrote. Mi smo svatko od nas tuđinci i putnici na ovom svijetu. Na mnoge smo načine udaljeni od doma. No to ne znači da se trebamo osjećati izgubljeno ili usamljeno. Naš nam je voljeni Otac na nebu dao svjetlo Kristovo. A u dubini svakoga od nas nalazi se nebeski poticaj da svoje oči i srca okrenemo prema njemu, dok hodočastimo natrag u naš celestijalni dom. Zato je potrebno uložiti napor. Ne možete stići tamo, a da ne stremite učiti o njemu, razumjeti njegove upute, iskreno ih primijeniti i činiti ih pažljivo i ispravnim redoslijedom. Ne, život nije automobil koji ide sam. Nije ni zrakoplov na autopilotu. Ne možete samo plutati vodama života i vjerovati da će vas struje odvesti tamo gdje se nadate da ćete jednog dana biti. Za učeništvo je potrebna spremnost plivati uzvodno kada je to potrebno. Nitko drugi doli vas nije odgovoran za vaše osobno putovanje. Spasitelj će vam pomoći i pripraviti vam put, no obveza slijediti ga i obdržavati njegove zapovjedi, to počiva na vama. To je vaš vlastiti teret, vaša vlastita povlastica, vaša velika pustolovina. Molim vas, slušajte poziv vašeg spasitelja. Slijedite ga. Gospodin je uspostavio crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana kako bi vam pomogao u toj obvezi služiti Bogu i bližnjima. Njezina svrha je poticati, podučavati, uzdizati i nadahnjivati. Pruža vam prilike za primjenu sućuti, dopiranja do drugih, te obnovu i obdržavanje svetih sakramenata. Stvorena je da blagoslovi vaš život i unaprijedi vaš dom, zajednicu i naciju. Dođite, pridružite nam se i vjerujte Gospodinu. Uložite svoje talente u njegovo čudesno djelo. Doprite, potičite, iscjeljujte i podržavajte sve koji žele osjetiti i slijediti žudnju za našim nebeskim domom. Ujedinimo se u ovom slavnom hodočašću u nebeske predjele. Evanđelje je transcendentna poruka nade, sreće i radosti. Ono je put koji nas vodi doma. Dok prihvaćamo evanđelje u vjeri i dijelima, svakog dana i sata, približit ćemo se malo više našem Bogu. Naši će životi postati bolji, a Gospodin će nas koristiti na izuzetne načine za blagoslov onih oko nas i postizanje njegovih vječnih svrha. O tome svjedočim i ostavljam vam svoj blagoslov u ime Isusa Krista. Amen.
U prošlim danima posvjedočili smo velikom broju prirodnih katastrofa u Meksiku, Sjedinjenim Državama, Aziji, na Karibima i u Africi. To je otkrilo ono najbolje ljudima kada su tisuće ljudi posegnuli da pomognu onima koji su u opasnosti ili potrebi i koji su pretrpjeli gubitak. Bila sam usićena vidjeti djevojke iz Teksasa i Floride koje su zajedno s mnogim drugima odjenile žute majice ruku pomoći i koje pomažu raščistiti kuće od ruševina nakon nedavnih uragana. Mnogo tisuće drugih rado bi otišlo u središta potrebe da nemaju problema s udaljenošću. Mjesto toga prinijeli ste velikodušne donacije da biste olakšili patnju. Vaša velikodušnost i sućut nadahnujuće su i kristolike. Danas bih htjela spomenuti aspekt služenja za koji smatram da je važan za sve, bez obzira gdje se nalazimo. Za sve nas koji smo gledali vijesti o nedavnim događajima i osjetili se bespomoćnima, ne znajući što činiti, odgovor bi mogao zapravo biti upravo pred nama. Spasitelj je podučio, jer tko hoće spasiti život moj, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj radi mene, spasit će ga. Predsjednik Thomas S. Monson je rekao ovom stihu: vjerujem da nam Spasitelj govori kako naš život, osim ako se ne opustimo u služenju drugima, nema previše svrhe. Oni koji žive samo za sebe na posljetku se smežuraju i figurativno izgube svoj život, dok oni koji izgube sebe u služenju drugima rastu i bujaju i spase svoj život. Mi živimo u kulturi gdje smo sve više i više usredotočeni na malene ekrane u našim rukama nego što smo na ljude oko nas. Zmijenili smo slanje poruka za stvarno gledanje nekome u oči i smješanje ili što još rijeđe razgovor licem u lice. Često smo više zabrinuti za to koliko sedbinika ili lekova imamo nego to da zagrlimo prijatelje i iskažemo ljubav, brigu i istinsko zanimanje. Koliko god čudesna suvremena tehnologija može biti za širenje poruke Evanđelja Isusa Krista i pomaganje da ostanemo povezani s obitelji i prijateljima, ako ne budemo pažljivi u tome kako koristimo naše osobne uređaje, mi se također možemo početi okretiti prema unutra i zaboraviti da je služenje suština življenja Evanđelja. Osjećam veliku ljubav prema onima od vas koji ste tinejdžeri i mlade odrasle osobe i imam veliku vjeru u vas. Vidjela sam i osjetila vaše želje da služite i učinite nešto važno u svijetu. Vjerujem da većina članova smatra da je služenje u srcu njihovih saveza i učeništva, ali također mislim da je ponekad lako propustiti neko od najvećih mogućnosti za služenje drugima, zato što smo ometeni ili zato što tražimo ambiciozne načine kako promijeniti svijet, a ne vidimo da su neke od najznačajnijih potreba koje možemo zadovoljiti unutar naših obitelji, među našim prijateljima, u našim odjelima i u našim zajednicama. Dirnuti smo kada vidimo patnju i velike potrebe onih s druge strane svijeta, ali možda ćemo previdjeti da postoji osoba koja treba naše prijateljstvo, koje sjedi do nas na nastavi. Sestra Linda K. Burton ispričala i priču o predsjednici potpunog društva Kolčića koja je radići s drugima sabrala prekrivače za ljude u potrebi tijekom 90-ih. Ona je njezina čiji odveza kamion putih pokrivača od Londona do Kosova. Na povratku kući primila je nepogrešiv duhovni utisak koji joj se duboko usadio u srce. Utisak je bio: Ono što si učinila je vrlo dobro. Sada ide kući, prijeđi cestu i služi svom susjedu. Kakva je korist od spašavanja svijeta ako zapostavimo potrebe onih koji su nam najbliži i onih koje najviše volimo? Kolika je vrijednost u popravljanju svijeta ako se ljudi oko nas raspadaju, a mi to ne primjećujemo? Nebeski Otac može postaviti one koji nas trebaju najbliže nama, znajući da ćemo mi najbolje zadovoljiti njihove potrebe. Svatko može pronaći načine da pruži Kristoliku službu. Moja savjetnica, sestra Carol F. McConkie, nedavno mi je ispričala o svojoj 10-godišnjoj unici Sarah, koja je, kad je shvatila da je njezina majka bolesna, samostalno odlučila pomoći. Probudila je svoju mlađu sestru, pomogla je da se odijene, opere zube, uredi kosu i pojede doručak tako da se njezina majka može odmoriti. Tiho je obavila ovaj jednostavan čin služenja, ali nitko to nije zatražio, zato što je vidjela potrebu i željela je pomoći. Ne samo da je Sara blagoslovila svoju majku, već sam sigurna da je osjetila radost u spoznaji i da je olakšala teret nekome koga voli i usput osnažila svoj odnos sa svojom sestrom. Predsjednik James E. Faust je rekao, služenje drugima može se početi u gotovo bilo kojoj dobi. Ne treba to biti nešto veliko, a najplemenitije je unutar obitelji. Djeca, razumijete li koliko to znači vašim roditeljima i članovima obitelji kada tražite načine za služenje kod kuće? Za vas tinejdžere, jačanje članova vaše obitelji i služenje njima treba biti među vašim najvećim prioritetima dok tražite načine kako promijeniti svijet. Pokazivanje ljubaznosti i brige prema vaše braći i sestri te roditeljima pomaže stvoriti ozračje jedinstva i poziva duha u dom. Mijenjanje svijeta započinje osnaživanjem vaše vlastite obitelji. Još jedno područje usredotočenosti za naše služenje može biti naša obitelj u odjelu. Povremeno bi nam naša djeca postavila pitanje zašto moram ići na zajedničke aktivnosti. Jednostavno ne dobijam mnogo od toga. Ako bi imala dobar roditeljski trenutak, odgovorila bih. Zašto misliš da ideš na zajedničke aktivnosti zbog onoga što ti dobivaš od toga? Moji mladi prijatelji mogu jamčiti da će uvijek biti netko na svakom crkvenom sastanku u kojem prisustvujete, tko je usamljen, tko prolazi kroz izazove i treba prijatelje ili tko se osjeća kao da ne pripada tu. Vi imate nešto važno za doprinijeti na svakom sastanku ili aktivnosti. Gospodin želi da pogledate oko sebe na svoje vršnjake i zatim poslužujete kao što bi on posluživao. Srećna Dietel Kristofferson je podučio. Glavni razlog što gospodin ima crkvu je da bi stvorio zajednicu svetaca koji će podržavati jedni drugi na tjesnoj i uzanoj stazi što vodi u vječni život. On nastavlja. Ova se religija ne bavi samo sobom. Što više, svi smo pozvani na služenje. Mi smo oči, ruke, glava, noge i drugi dijelovi tijela Kristova. Istina je da prisustvujemo našim tjednim crkvenim sastancima kako bismo sudjelovali u uredbama, učili nauk i bili nadahnuti. Ali još jedan vrlo važan razlog prisustovanja je da kao obitelj u odjelu i kao učenici spasitelja Isusa Krista. Mi pazimo jedni na druge, ohrabrujemo jedni druge i nalazimo načine da međusobno služenje i jačanje. Mi nismo samo primatelji onoga što se nudi u crkvi. Mi trebamo biti davatelji i dobavljači. Djevojke i mladići, sljedeći puta kada ste na zajedničkim aktivnostima umjesto da uzimate svoj mobitel, gledate što rade vaši prijatelji, stanite, pogledajte oko sebe i upitajte se. Kome danas treba? Vi možete biti ključ posezanja i utjecanja na život vršnjaka ili davanje ohrabrenja prijatelju koji se tiho bori s problemom. Zamolite svog nebeskog Oca da vam pokaže one oko vas koji trebaju vašu pomoć i nadahne vas u tome kako im najbolje služiti. Sjetite se da je spasitelj najčešće posluživao jednoj po jednoj osobi. Naš unuk Ethan ima 17 godina. Bila sam dirnuta ovog ljeta kad mi je rekao da se nadahnut primjerom svoje majke moli svaki dan za priliku da služi nekome. Dok smo provodili vrijeme s njegovom obitelji, promatrala sam kako se Ethan odnosi prema svom bratu i sestrama sa strpljenjem, ljubavlju i ljubaznošću, kako pomaže svojim roditeljima i kako traži načine za posezanje prema drugima. Zadivljena sam koliko je svjestan ljudi oko sebe i njegovim željom da im služi. On je primjer za mene. Činiti kao što Ethan čini. Poslati Gospodina da nam pomogne pronaći načine da služimo. Mogućit će Duhu da otvori naše oči, da vidimo potrebe oko nas, da vidimo jednoga tko nas treba toga dana i da znamo kako mu posluživati. Osim služenja vaše obitelji i članovima vašeg odjela, tražite prilike za služenje u vašem susjedstvu i zajednici. Iako smo ponekad pozvani pomoći nakon velike katastrofe, svakodnevno smo podaknuti tražiti prilike u našim područjima da uzdižemo one u potrebi i pomažemo im. Nedavno me predsjednik područja koji služi u zemlji koji ima mnogo vremenitih izazova uputio da je najbolji način za pomaganje onima u potrebi u drugim dijelima svijeta plaćati velikodušne posne prinose, doprinijeti crkvenom fondu za humanitarnu pomoć i tražiti načine za služenje ljudima u vašoj zajednici gdje god živjeli. Samo zamislite koliko bi cijeli svijet bio blagoslovljen kad bi svi slijedili ovaj savjet. Braće i sestre, a posebno vi mladi, dok nastojite postati više poput Spasitelja Isusa Krista i živite vaše saveze, nastavit ćete biti blagoslovljeni željama da olakšate patnju i pomognete onima koji imaju manje sreće. Sjetite se da neke od najvećih potreba mogu biti one koje su točno pred vama. Započnite svoje služenje u svojem domu i u svojoj obitelji. To su veze koje mogu biti vječne. Čak i ako je, možda pogotovo ako je, vaša obiteljska situacija nesavršena, možete pronaći načine za služenje, uzdizanje i osnaživanje. Započnite tamo gdje ste, volite ih takve kakvi su i pripremite se za obitelj kakvu želite imati u budućnost. Molite se za pomoć u prepoznavanju onih u vašoj obitelji u odjelu koji trebaju ljubav i ohrabrenje. U mjesto odlaska u crkvu s pitanjem što ću dobiti od ovog sastanka, pitajte tko me treba danas, što imam za doprinijeti. Da blagoslivljate svoje obitelji i članove odjela, tražite načina za blagoslivanje ljudi u vašoj mjesnoj zajednici. Bilo da imate vremena za iscrpnu službu ili možete uložiti samo nekoliko sati mjesečno, vaši će napori blagosloviti živote, blagoslovit će i vas na načine koje ne možete ni zamisliti. Predsjednik Spencer W. Kimball je podučio: Bog nas primjećio i ono bdije nad nama, ali obično kroz drugu osobu on zadovoljava naše potrebe. Da svatko od nas prepozna koliko je povlastica i blagoslov sudjelovati u ostvarivanju dijela našeg nebeskog Oca, dok zadovoljavamo potrebe njegove djece, moje molitva, u ime Isusa Krista. Amen.
Kao što je očito u našem proglasu obitelji, članovi Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, blagoslovljeni su s jedinstvenim naukom i različitim načinima sagledavanja svijeta. Sudjelujemo i ističemo se u mnogim globalnim aktivnostima, no u nekim temama odričemo se sudjelovanja dok nastojimo slijediti naučavanja Isusa Krista i njegovih apostola, drevnih i suvremenih. Isus je u prispodobi opisao one koji slušaju riječ, ali ostanu bez roda. Kada se ta riječ zaguši svjetskom tjeskobom, brigom i varavnim bogatstvom. Kasnije Isus ispravio Petra, jer je njegove misli nisu Božje, već ljudske, izjavljujući: što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život? U svojem je posljednjem podučavanju rekao svojim apostolima: kad biste pripadali svijetu, svijet bi ljubio svoje. Budući da ne pripadate svijetu, zato vas svijet mrzi. Slično tomu, zapis Isusovih prvotnih apostola često koriste prikaz svijeta da bi se predstavila oprečnost evanđeoskim naučavanjima. Nemojte se prilagođavati ovomu svijetu, naučava apostol Pavao, jer je mudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom. I, pazite, upozorio je, da vas tko za sobom ne odvede, predajom čisto ljudskom na prirodne sile svijeta, a ne na Krista. Apostol Jakov je naučavao da je prijateljstvo prema svijetu neprijateljstvo prema Bogu. Kogod hoće da bude prijatelj svijetu, postaje neprijatelj Bogu. Mormonova knjiga često koristi ovaj prikaz oprečnosti svijeta. Nefi je prorokovao o konačnom uništenju onih koji se uzdižu kako bi stekli moć nad ljudima i onih koji se uzdižu, onih koji traže ono što je od svijeta. Alma je osudio one koji su naduti ispraznostima svjetskim. Lehijev san pokazuje da će oni koji nastoje slijediti željeznu šipku, riječ Božju, naići na protivljenje svijeta. Stanovnici veliki i prostrane zgrade koju Lehi vidio, rugahu se i upirahu prst poruge. Nefi je u svojem viđenju koje protumači ovaj san spoznao da je ovo ismijavanje i oprečnost dolaze od mnoštva zemaljskih svijeta i mudrosti njegove oholosti svijeta. Koje značenje ovih svetopisamskih upozorenja i zapovjedi da ne budemo od svijeta ili suvremene zapovjedi da odbacimo svijet? Predsjednik Thomas S. Monson je sažeo ova naučavanja. Moramo biti budni u svijetu koji se toliko daleko udaljio od onoga što je duhovno. Ključno je da odbacimo sve što nije u skladu s našim mjerilima, odbijajući u procesu predati ono što je najviše želimo, vječni život u Božjem kraljevstvu. Kraj citata. Bog je stvorio ovu zemlju u skladu sa svojim naumom, kako bi svojoj djeci priskrbio mjesto na kojem će iskusiti smrtnost kao nužan korak prema slavama koje on želi za svu svoju djecu. Iako postoje raznovrsna kraljevstva i slave, najveća želja našeg nebeskog Oca za njegovu djecu je ono što je predsjednik Monsu naučavao, vječni život u Božjem kraljevstvu, a to je uzvišenje naših obitelji. To je više od samog spasenja. Predsjednik Russell M. Nelson nas je podsjetio, citat, u Božjem vječnom naumu spasenje je osobna stvar, ali uzvišenje je obiteljska stvar. Obnovljenje evanđelja Isusa Krista i nadahnut proglas u obitelji, o kojem ću raspravljati kasnije, ključna su naučavanja za vodstvo u smrtnoj pripremi za uzvišenje. Baš kao što moramo živjeti s bračnim zakonima i drugim tradicijama pripadajućeg svijeta, oni koji teže uzvišenju moraju donijeti osobne odluke u obiteljskom životu u skladu s gospodinovim načinom, kako god se on razlikovao od svjetovnog načina. U ovom se smrtnom životu ne sjećamo onoga što se odvilo prije našeg rođenja i sada proživljavamo oprečnost. Rastemo i duhovno se razvijamo, birajući biti poslušni Božjim zapovjedima kao nasljedstvu ispravnih odluka. To uključuje potrebne saveze i uredbe te pokajanje kad su naši odabiri pogrešni. Za razliku od toga, ako nam nedostaje vjere u Božji naum, te smo neposlušni njegovim nužnim radnjama ili se susprežemo u njihovom vršenju, odričemo se tog rasta i razvoja. Mormonova knjiga naučava, ovaj je život vrijeme da se ljudi priprave za susret s Bogom. Sveci posljednjih dana koji razumiju Božji naum spasenja imaju jedinstveni pogled na svijet koji im pomaže uvidjeti razloge za Božje zapovjedi, nepromjenjivu narav njegovih traženih uredbi i osnovnu ulogu našeg spasitelja Isusa Krista. Pomirenje našeg spasitelja spašava nas od smrti i uz uvjet našeg pokajanja spašava nas od grijeha. S tim pogledom na svijet, sveci posljednjih dana imaju naročite prioritete i postupke te su blagoslovljeni sa snagom da ustraju kroz osujećenost i bol smrtnog života. Neizbježno, radnje onih koji nastoje slijediti Božji naum spasenja mogu uzrokovati nesuglasice ili čak i sukob s članovima obitelji ili prijateljima koji ne vjeruju u njegova načela. Takav je sukob uvijek takav. Svaki naraštaj koji je nastojao slijediti Božji naum imao takve izazove. U drevna je vremena prorok Izaija dao snagu Izraelcima koje je nazvao vi koji poznajete pravo, kom je moj zakon u srcu, izjavljujući ne bojte se poruge ljudske, ne plašite se uvreda. No, koji god bio uzrok sukoba s onima koji ne razumiju Božji naum ili ne vjeruju njega, onima koji ga razumiju i vjeruju njega, uvijek je zapovjeđeno da biraju gospodinov način umjesto svjetskoga. Evanđeoski naum koji bi svaka obitelj trebala slijediti kao pripremu za vječni život i uzvišenje naveden je u proglasu crkve iz 1995. Obitelj, proglas svijetu. Njegovi su proglasi, naravno, vidno drugačiji od nekih trenutnih zakona, postupaka i zagovaranja svijeta u kojem živimo. U naše doba razlike koje su najočitije su vanbračni život, istospolni brak i odgajanje djece u takvim odnosima. Oni koji ne vjeruju u uzvišenje, niti mu teže, te su najviše uvjereni svjetskim putovima, smatraju ovaj proglas obitelji samo pravilom koje se treba promijeniti. Za razliku od njih, sveci posljednjih dana potvrđuju da proglas obitelji određuje oblik obiteljskih odnosa u kojem se može odviti najvažniji dio našeg vječnog razvoja. Svjedočili smo brzom i sve većem javnom prihvaćanju vanbračnog suživota i istospolnog braka. Odgovarajuće zagovaranje medija, obrazovanja, pa čak i uvjeta za zaposlenje predstavljaju težak izazov za svece posljednjih dana. Moramo nastojati uravnotežiti konkurentne zahtjeve slijeđenja zakona Evanđelja u našem osobnom životu i naučavanja dok nastojimo pokazati ljubav prema svima. Čineći to, ponekad se suočavamo s onime što je Izaija nazvao porugom ljudskom, no ne trebamo je se bojati. Obraćeni sveci posljednjih dana vjeruju da je nauko proglas u obitelji izdanom priskoro četvr stoljeća, a sada prevedenom na nebrojene jezike, gospodino naglašavanje evanđelskih istina koje trebamo kako bi nas podržale kroz trenutne izazove za obitelj. Dva su primjera istospolni brak i vanbračni suživot. Samo 18 godina nakon proglasa obitelji, Vrhovni sud Sjedinjenih Država odobrio je istospolni brak. Prevrćući tisuće godina braka ograničenog na muškarca i ženu. Šokantni postotak djece rođene majkama u Sjedinjenim Državama koje nisu vjenčane za oca rastao je postepenije. 5% u 60-ima, 32% 95-te, a sada 40%. Proglas o obitelji započinje izjavljivanjem da je brak između muškarca i žene određen od Boga i da je obitelj u središtu stvoriteljeva nauma za vječnu sudbinu njegove djece. Također potvrđuje da je spol osnovna karakteristika svačije predsmrtne, smrtne i vječne osobnosti i svrhe. Nadalje izjavljuje da je Bog zapovjedio da se sveta moć stvaranja koristi samo između muškarca i žene kao zakonski vjenčanih kao muža i žene. Ovaj proglas potvrđuje stalnu dužnost muža i žene da se množe i napuče zemlju, te je njihova uzvišena odgovornost da se vole i brinu jedno za drugo, a i za svoju djecu. Djeca imaju pravo biti rođena u savezu braka i podignuta od oca i majke koji u potpunoj vjernosti poštuju bračni savjet. On nas ozbiljno upozorava na zlostavljanje bračnog druga ili potomstva, te potvrđuje da sreća će se u obiteljskom životu najprije doseći kada se temelji na učenjima gospodina Isusa Krista. Naposljetku poziva na promicanje službenih mjera koje su osmišljene da podrže i ojače obitelj kao osnovnu jedinicu društva. Godine 1995. predsjednik crkve i 14 drugih apostola izdržali su ove važne doktrinarne izjave. Kao jedan od samo sedmorica apostola koji su još živi, osjećam se obvezanim iznijeti što je dovelo do proglasa obitelji radi informiranja onih koji ga razumatraju. Nadahnuće kojim se utvrdila potvrda za proglasom obitelji došlo je vodstvu crkve prije 23 godine. Bilo je to iznenađenje nekima koji su mislili da se doktrinarne istine o braku i obitelji dobro razumiju bez ponovnog izlaganja. Ipak, osjećali smo potvrdu i krenuli na posao. Utvrđene su teme o kojima su članovi zbora 12-orice raspravljali gotovo godinu dana. Stil govora je predložen, pregledan i dorađen. Uz molitvu smo počeli preklinjati gospodina za nadahnuće o tome što bismo trebali reći i kako bismo to trebali kazati. Svi smo učili redak za redkom, odredbu za odredbom, kao što je gospodin obećao. Tijekom tog postupka objave predložen je tekst predstavljen prvom predsjedništvu koje nadgleda i javno obznanjuje naučavanja i nauk crkve. Nakon što je predsjedništvo provelo daljnje promjene, predsjednik crkve Gordon B. Hinckley najavio je proglas o obitelji. Na sastanku žena održano 23. rujna 1995. predstavio je proglas ovim riječima: toliko izvrnutih činjenica koje se prenose kao istina, toliko obmana koje se odnose na mjerila i vrijednosti, toliko primamljivanja za ljagu svijeta, osjetili smo da moramo upozoriti i opomenuti. Svjedočim da je proglas o obitelji izjava vječne istine, gospodinova volja za njegovu djecu koja traže život vječni. On je temelj crkvenog naučavanja i postupaka posljednje 22 godine i nastavit će biti u budućnosti. Smatrajte ga takvim, naučavajte ga, živite po njemu i bit ćete blagoslovljeni na putu za vječni život. Prije 40 godina predsjednik Ezra T. Benson je naučavao da je svaki naraštaj imao svoje kušnje i prilike zauzeti se i dokazati. Vjerujem da je naš stav prema proglasu o obitelji i njegovom korištenju jedan od tih kušnji za ovaj naraštaj. Molim se da će sveci posljednjih dana stajati postojani u toj kušnji. Završavam s naučavanjem predsjednika Gordona B. Hinckleya, izgovorenim 2 godine nakon što je proglas o obitelji objavljen. Rekao je, citat, vidim divnu budućnost u vrlo nesigurnom svijetu. Budemo li se držali naših vrijednosti, budemo li gradili na našoj baštini, budemo li hodali u poslušnosti pred gospodinom, budemo li jednostavno živjeli evanđelje, bit ćemo blagoslovljeni na veličanstven i predivan način. Gledat će nas kao na neobičan narod koji je našao ključ neobične sreće. Kraj citata. Svjedočimo istini i vječnoj važnosti proglasa obitelji kako ga je objavio gospodin Isus Krist njegovim apostolima za uzvišenje djece Božje. U ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation. Kongregacija će se sada pridružiti zboru u pjevanju pjesme Na gori visokoj. Nakon pjesme čućemo starješinu Johna C. Pingridgea mlađeg iz predsjedništva 70-orice. Nakon njega slijedi starješina Christofferson iz zbora 12-orice apostola. Nakon riječi starješine Christoffersona zbor će otpjevati pjesmu Bog je ljubav.
This is the 187th semi-annual general conference.
Ovo je 187. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
To Moses, God declared,
Bog je Mojsiju izjavio, imam djelo za tebe. Jeste li ikada se pitali imali nebeski otac djelo za vas? Postoje li važne stvari koje je pripremio za vas i vas posebno da ih ostvarite? Svjedočim vam da je odgovor pozitivan. Razmotrite Giriša Gimirea koji je rođen i odrastao u Nepalu. Kao tinejdžer je studirao u Kini gdje je član razreda upoznao s evanđeljem Isusa Krista. Na posljetku je Giriš došao na sveučilište Brigham Younga radi diplomskog rada i tu upoznao svoju buduću suprugu. Naselili su u dolini Slanog jezera i posvojili dvoje djece iz Nepala. Godinama kasnije, kada je više od 1500 izbjeglica iz kampova u Nepalu preseljeno u Utu, Giriš se osjetio nadahnutim pomoći. S tečnošću materinskog jezika i kulturnom razumijevanjem Giriš je služio kao tumač, učitelj i mentor. Nakon što su se preselili u zajednicu, neki od nepalskih izbjeglica iskazali su zanimanje za evanđelje. Uspostavljanje ogranaka u kojem se govori nepalskim jezikom, a Giriš je kasnije služio kao njegov predsjednik. Također je bio od pomoći u prevođenju Mormonove knjige na nepalski jezik. Možete li vidjeti kako je nebeski otac pripremio i koristio Giriša? Braće i sestre, Bog ima važno djelo za svakoga od vas. Govoreći sestrama, ali naučavajući istine koje se primjenjuju na sve, predsjednik Spencer W. Kimball je naučavao, prije nego smo došli na zemlju, dana su nam određena zaduženja. Iako se sada ne sjećamo detalja, to ne mijenja veličanstvenu stvarnost onoga što smo jednom pristali da ćemo učiniti. Kakva oplemenjujuća istina, naš nebeski otac ima određene i značajne stvari koje vi i ja trebamo ostvariti. Ta božanska zaduženja nisu rezervirana za privilegiranu nekolicinu, već za sve nas, bez obzira na spol, rasu, nacionalnost, razinu prihoda, društveni status ili crkveni poziv. Svatko od nas ima značajnu ulogu koju treba odigrati u unapređenju Božeg dijela. Neki od nas propitkuju može li nebeski otac iskoristiti nas u ostvarivanje značajnih doprinosa, no upamtite, on je uvijek koristio obične ljude za ostvarivanje izvanrednih stvari. Mi smo zastupnici, moć je u nama za ostvariti mnogo pravednosti. Predsjednik Russell M. Nelson je objasnio, Gospodin ima više na umu za vas nego što vi imate za sebe. Vi ste bili rezervirani i sačuvani za ovo vrijeme i mjesto. Gospodin vas treba da promijenite svijet. Dok prihvaćate i slijedite njegovu volju za vas, moći ćete postizati ono nemoguće. Stoga, kako počinjemo razumjeti dijelo koje nam je Bog nakanio izvršavati ga? Dozvolite nam iznijeti 4 načela koja će pomoći. Prvo, usredotočiti se na druge. Možemo slijediti Krista koji je prošao čineći dobro. Nakon povratka s cjelodnevne misije nedostajala mi je svakodnevna svrha koju sam imao. Jasno, trebao sam održavati svoje saveze, steći obrazovanje, započeti obitelj, zarađivati za život. No, pitao sam se postali nešto više ili čak posebno što je Gospodin htio da učinim. Nakon nekoliko mjeseci promišljanja naišao sam na ovaj stih. Ako želiš, bit ćeš sredstvo izvođenja mnogo dobrog u ovom naraštaju. Duh mi je pomogao shvatiti da je prvenstvena svrha božanskog zaduženja blagoslivljati druge i činiti mnogo dobroga. Možemo pristupiti trenucima odluka u našem životu poput toga što studirati, što raditi ili gdje živjeti u kontekstu pomaganja drugima. Jedna se obitelj odselila u novi grad. Umjesto da je pronašla kuću u bogatom susjedstvu, osjetila se potaknutima preseliti se na područje sa značajnim društvenim i ekonomskim potrebama. Tijekom godine Gospodin je djelovao kroz njih da bi podržao mnoge osobe i izgradio njihov odjel i kolčić. Zdravstveni stručnjak zadržao je uobičajenu praksu, no osjetio se vođen odvajati jedan dan u tjednu kako bi pružao besplatnu njegu osobama bez zdravstvenog osiguranja. Zbog voljnosti ovog čovjeka i njegove supruge, Gospodin je priskrbio način da pomognu stotinama pacijenata u potrebi, dok su također odgajali veliku obitelj. Drugo, otkriti i razviti duhovne darove. Nebeski Otac nam je dao ove darove kako bi nam pomogao prepoznati i izvršiti djelo koje ima za nas da uživati u njemu. Neki se od nas pitao imamo li ikakve darove. Ponovno, odgovor je pozitivan. Svakom muškarcu i ženi je čovjek je dar duh Boži. Je dar dan duhom Božim da bi svi mogli imati korist od toga. Određeni broj darova zabilježen je u Svetim pismima. No postoje mnogi drugi, neki primjeri uključuju posjedovanje, sućut, izražavanje nada, održavanje dobrih odnosa s ljudima, učinkovito organiziranje, uvjerljivo govorenje ili pisanje, jasno podučavanje te marljiv rad. Kako spoznajemo svoje darove? Možemo pogledati svoj patrijarhni blagoslov, pitati one koji nas najbolje poznaju, osobno utvrditi u čemu smo prirodno dobri i u čemu živimo. Najvažnije, možemo pitati Boga. On poznaje naše darove budući da nam ih je dao. Dok otkrivamo svoje darove, imamo dužnost razvijati ih. Čak i Isus Krist ne primio od punine isprva, već se razvijao milost za milost. Jedan je mladić crtao crteže kako bi poticao vjerske vrijednosti. Moj najdraži je portret Spasitelja, a primjerak visi u našoj kući. Ovaj brat razvijao i koristio svoje umjetničke darove. Radeći kroz njega, Nebeski Otac je nadahnuo druge da poboljšaju svoje učeništvo. Ponekada mislimo da nemamo nikakve posebne važne darove. Jednoga dana obeshrabrena je sestra zavapila. Gospodine, koje je moje osobno službeništvo? Odgovorio je, primjećuj druge. Bio je to duhovni dar. Od tada je pronašla radost u primjećivanju onih koji su bili redovito zaboravljeni, a Bog je radio kroz nju da blagoslovi mnoge. Iako nas neki duhovni darovi neće učiniti istaknutima po svjetskim mjerilima, ali su ključni Bogu i njegovim dijelu. Treće, iskoristiti nedaće. Naše nam kušnje pomažu otkriti dijelo koje Nebeski Otac ima za nas i pripremiti se za njega. Alma je objasnio, nakon mnogih tegoba Gospodin učini me oruđem u rukama svojim. Poput Spasitelja čijega pomirbena žrtva sposobljuje da nam pretekne u pomoć, možemo iskoristiti spoznaju koju smo stekli iz teških iskustava da bismo uzdigli, osnažili i blagoslovili druge. Nakon što je uspješan voditelj kadrovske službe otpušten, pročitao je svoj patrijarhalni blagoslov, osjetio se nadahnut započeti tvrtku kako bi pomogao drugim profesionalcima pronaći zaposlenje. Čak je pomogao i meni pronaći posao kad se naša obitelj vratila sa služenja misije. Gospodin je iskoristio njegovu kušnju kao sredstvo za postizanje cilja o blagoslivljenju drugih, omogućivši mu značajnu karijeru. Mladi je par doživio da im se dijete rodilo mrtvo. Slomljenog srca odlučili su odati počast svojeg kćeri pružajući savjetovanje i materijalnu podršku roditeljima koji prolaze kroz slične situacije. Gospodin je djelovao kroz ovaj par zbog njihove specijalizirane empatije razvijene kroz nedaću. Četvrto, osloniti se na Boga. Kada ga tražimo vjeri s pravom nakanom, on će nam objaviti naša božanska zaduženja. Jednom kad se otkrije, on će nam pomoći ispuniti ta zaduženja. Sve je nazočno pred očima njegovim i on će u pravom trenutku otvoriti vrata, nužna za nas. On je čak poslao svog sina Isusa Krista kako bismo se oslonili na njega radi snage koja je veća od naših prirodnih sposobnosti. Jedan se brat zabrinuo zbog odluka mjesne vlade odlučio kandidirati za javnog službenika. Unatoč obeshrabrujućem postupku kampanje primijenio je vjeru i sakupio resurse za kandidaturu. Naposljetku nije pobjedio, ali osjetio kako mu je gospodin pružio vodstvu i snagu da postavi pitanja važna za zajednicu. Samohrana majka koja odgajala djecu s problemima u razvoju propitkivala je može li primjereno ispuniti potrebe svoje obitelji. Iako je bilo teško, osjeća da ju je gospodin osnažio kako bi uspješno ispunila svoje važno poslanje. U isto vrijeme kad nam Bog pomaže ostvariti božanska zaduženja, neprijatelj radi kako bi nas omeo i razuvjerio od smislenog života. Grijeh je vjerojatno najveći spoticajni kamen koji otupljuje našu osjetljivost na Duha Svetog i ograničava naš pristup duhovnoj moći. Kako bismo izvršili djelo koje nebeski Otac ima za nas, moramo nastojati biti čisti. Živimo li na takav način da Bog može djelovati kroz nas? Zato ona također nastoje omesti nas s manje važnim pitanjima. Gospodin je upozorio prvog vođu crkve. Um tvoj biješe uz ono što je zemaljsko, više nego li uz ono što je od mene. I u službeništvu na koje si pozvan, jesmo li toliko zaokupljeni svjetovnim da smo odvraćeni od naših božanskih zaduženja? Uz to su tona nas obeshrabljuje s osjećajem nedostatnosti. On čini da naše djelo izgleda preteškim ili zastrašujućim. Međutim, možemo imati povjerenja u Boga. Ona želi i želi da uspijemo. On ide pred nama, on će s nama biti, neće nas zapustiti. Sotona nas također može navesti na naše djelo, gledamo kao na manje vrijedno nego djelo dodijeljeno drugima. Da svaki je zadatak važan Bogu i pronaći ćemo ispunjenje dok smo ushićeni onim što nam Gospod zapovjedi. Dok Bog djeluje kroz nas, neprijatelj će nas pokušati kušati da preuzmemo zasluge za koje postignuće. Međutim, možemo slijediti primjer spasiteljeva poniznosti odvraćanjem od osnovne pohvale i slaveći oca. Kada je izvjestitelj htio odati počast majci Terezi za njezino životno poslanje, pomaganje siromašnjima, ona odgovorila: to je Božje djelo, ja sam poput olovka u njegovim rukama. On razmišlja, on piše, olovka nema ništa s time. Olovci je samo dopušteno da se koristi. Moja ljubljena braća i sestre, pozivam vas svakoga od nas da prinosimo Bogu sami sebe kao oružje pravednosti. Prinošene uključite dati mu do znanja da želimo biti od koristi tražeći njegovo usmjerenje i pristupajući njegovoj snazi. Kao i uvijek možemo se ugledati u Isusa Krista kao naš savršeni primjer. Nebeski Otac je u predzemaljskom životu pitao koga ću poslati. Isus je odgovorio: evo me, pošalji mene. Isus Krist je prihvatio svoju predodređenu ulogu kao naš spasitelj i otkupitelj, te se pripremio za nju i izvršio je. On je izvršio očevu volju i dovršio svoje božanska zaduženja. Dok slijedimo Krista primjer i prinosimo se Bogu, svjedoči da će nas on iskoristiti kako bi naprijedio svoje djelo i blagoslovio druge. U ime Isusa Krista. Amen.
Danas, nakon što je Isus čudesno nahranio 5000 u Galileji sa samo 5 ječmenih kruhova i sa 2 ribe, obratio se ponovno ljudima u Kafarnaumu. Spasitelj je shvatio da mnogi nisu bili toliko zainteresirani za njegovo naučavanja koliko za to da ponovno budu nahranjeni. U skladu s time, pokušao ih je uvjeriti u neizmjerno veću vrijednost hrane koja ima trajno za vječni život i koju će vam dati Sin Čovječi. Isus je izjavio: ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše manu u pustinji i pomriješe. Ovo je onaj kruh što s neba silazi. Da, onaj tko od njega jede, ne umre. Ja sam živi kruh koji je sišao s neba. Ako tko jede od ovoga kruha, živjet će zauvijek. Kruh koji ću ja dati jesti tijelo je moje za život svijeta. Njegovi su slušatelji, koji su razumjeli njegovu izjavu samo doslovno, potpuno krivo razumjeli spasiteljevo značenje. Ustuknuvši pred to misli, pitali su se: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Isus je nadalje objasnio: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina Čovječega i ne pijete krvi njegove,
nećete imati života u sebi. Tko jede tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje pravo jelo i krv je moja pravo piće. Tada je izrazio duboko značenje svoje metafore. Tko jede tijelo moje i pije krv moju, ostaje u meni i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i kao što ja živim zbog Oca, tako će i onaj koji mene jede živjeti zbog mene. Njegovi slušatelji još uvijek nisu razumjeli što Isus govorio. I mnogi, kad to čuše, rekoše, tvrd je ovo govor. Tko ga može slušati? I mnogi se njegovi učenici povukoše i nisu više išli s njim. Jesti njegovo tijelo i piti njegovu krv neobičan je način izražavanja koliko potpuno moramo dovesti Spasitelja u svoj život, u naše samo biće, kako bismo bili jedno. Kako se to događa? Prvo, mi razumijemo da je žrtvujući svoje tijelo i krv, Isus Krist pomirio za naše grijehe i nadvladao smrt i tjelesnu i duhovnu. Tad je očito mi blagujemo od njegovog tijela i pijemo njegovu krv, kada primamo od njega moć i blagoslove njegovog pomirenja. Nauk Kristov izražava što moramo činiti kako bismo primili pomirbenu milost. Moramo vjerovati, imati vjeru u Krista, pokajati se i biti kršteni, te primiti Duha Svetoga. A tada dolazi otpust grijeha vaših ognjem i Duhom Svetim. Ovo su vrata, naš pristup Spasiteljevoj pomirbenoj milosti, te tjelesnoj i uzanoj stazi koja vodi u njegovo kraljevstvo. Dakle, budete li se probijali naprijed na toj stazi, gosteći se riječu Kristovom i ustrajete li do svršetka, gle, ovako govori Otac, imat ćete život vječni. Gle, to je nauk Kristov, te jedini istiniti nauk Oca i Sina i Duha Svetoga, koji su jedan Bog bez kraja. Simbolika sakramenta Gospodinove večere prekrasna je za razmatrati. Kruh i voda predstavljaju tijelo i krv onoga koji je kruh života i živa voda, što nas nježno podsjeća na cijenu koju je platio da bi nas otkupio. Kada se kruh lomi, mi se sjećamo razorenog tijela ispaćenog Spasitelja. Starješina Oaks jednom je rekao, citat, kad se kida ili lomi, svaki komad kruha je jedinstven, kao što su pojedinci koji blaguju jedinstveni. Svi mi imamo različite grijehe za koje se trebamo pokajati. Svi mi imamo različite potrebe da budemo jačima kroz pomirenje Gospodina Isusa Krista, koga se sjećamo u ovoj uredbi. Kraj citata. Kada pijemo vodu, mislimo na krv koju je prolio u Getsemaniju i na križu i na njezinu posvećujuću moć, znajući da ništa nečisto ne može ući u kraljevstvo njegovo. Odlučujemo biti među onima koji opraše haljine svoje u krvi Spasiteljevoj zbog svoje vjere i pokajanja za svoje grijehe svoje i vjernosti svoje do svršetka. Govorio sam o pomirenju Spasiteljeve pomirbene milosti, kako bi preuzela naše grijehe i mrlje tih grijeha u nama. Ali figurativno jesti njegovo tijelo i piti njegovu krv ima daljnje značenje, a to je usvojiti odlike i karakter Krista, stavljajući postrance naravnog čovjeka te postajući sveci kroz pomirenje Krista Gospodina. Kada blagujemo od sakramentalnog kruha i vode svaki tjedan, bilo bi dobro da razmotrimo koliko potpuno moramo ugraditi njegov karakter i uzorak njegovog bezgrešnog života u naš vlastiti život i biće. Isus nije mogao pomiriti za grijehe drugih, osim ako sam nije bio bez grijeha. Pošto pravda nije polagala pravo na njega, on je mogao ponuditi sebe umjesto nas kako bi zadovoljio pravdu i onda pružio milosrđe. Kada se sjećamo njegove pomirbene žrtve i iskazujemo joj počast, trebamo također razmatrati njegov bezgrešan život. To znači da se s naše strane trebamo iznimno potruditi. Ne možemo biti zadovoljni ako ostanemo kakvi jesmo, već se moramo neprestano kretati prema mjeri punine veličine Kristove. Poput kralja Lamonijeva, oca iz Mormonove knjige, moramo biti voljni odreći se svih naših grijeha i usredočiti se na ono što Gospodin očekuje od nas, pojedinačno i zajedno. Nedavno mi je prijatelj ispričao iskustvu koje je imao dok je služio kao predsjednik misije. Prošao je operaciju koja je zahtijevala nekoliko tjedana oporavka. Tijekom svog oporavka posvetio je dosta vremena čitanju svetih pisama. Jednog je poslije podneva dok je razmišljao spasiteljim riječima u 27. poglavlju 3. Nefija zaspao. Zatim je ispričao. Pao sam u san u kojem je bio dan izražajan panoramski pogled na moj život. Pokazani su mi moji grijesi, loši izbori, razdoblja, kada sam se odnosio prema ljudima s nestrpljivošću, uz propuštanje dobrih stvari koje sam trebao reći ili učiniti. Iscrpan pregled mog života pokazan mi je u samo nekoliko minuta, ali činilo mi se puno duže. Probudio sam se, zapanjen, i odmah se spustio na koljena pored kreveta i počeo se moliti, preklinjati za oprost, izljevajući osjećaje svojeg srca kao nikada prije do tada. Prije tog sna nisam znao da si imao toliko veliku potrebu za pokajanjem. Moje mane i slabosti iznenada su mi postale tako jasne da se raspon između osobe koja sam bio te svetosti i dobrote Božje činio dug milijune kilometara. U svojoj sam molitvi to kasnog poslijepodneva izrazio najdublju zahvalnost nebeskom ocu i spasitelju svim svojim srcem za ono što su učinili za mene i za odnose koje sam cijenio sa svojom ženom i djecom. Kad sam bio na koljenima, također sam osjetio Božju ljubav i milosrđe koji su bili toliko opipljivi, unatoč tome što sam se osjećao toliko nedostojnim. Mogu reći da nisam bio isti od tog dana. Moje se srce promijenilo. Ono što je uslijedilo bilo je da sam razvio više suosjećanja prema drugima s većom sposobnošću boljeti, zajedno s osjećajem hitnosti u propovjedanju evanđelja. Mogao sam razumjeti poruke vjere, nade i dara, pokajanja koje se nalaze u Mormonovoj knjizi kao nikada prije. Važno je prepoznati da ova jasna objava njegovih grijeha i nedostataka nije obeshrabrila ovog dobrog čovjeka, niti ga navela u očaj. Da, osjetio je šok i kajanje. Snažno je osjetio potrebu za pokajanjem. Bio je ponižen, no osjetio je zahvalnost, mir i nadu, istinsku nadu, zbog Isusa Krista, živog kruha koji je sišao s neba. Moj prijatelj govorio o praznini koju je usnuo između njegova života i svetosti Božje. Svetost je prava riječ. Jesti tijelo i piti krv Kristovu znači tražiti svetost. Bog zapovjeda, budite sveti, jer sam ja svet. Henok nas je savjetovao, podučavaj o tomu djecu svoju da se svi ljudi posvuda moraju pokajati. U protivnom ne mogu nikako baštiniti kraljevstvo Božje, jer ništa nečisto ne može prebivati ondje, to jest prebivati u nazočnosti njegovoj, jer je na jeziku Adamovu čovjek svetosti ime njegovo, a ime jedinorođenca njegovog, sin čovječi, i to Isus Krist. Kao dječak pitao sam se zašto se u Novom Zavjetu Isus često naziva, i on čak naziva sam sebe sin čovječi, kad je on zapravo sin Božji. Ali Henokova izjava pojašnjava da su ove reference zapravo prepoznavanje njegove božanske naravi i svetosti. On je sin čovjeka svetosti, Boga Oca. Ako čeznemo prebivati u Kristu i učiniti da On prebiva u nama, tada je svetost ono što tražimo i u tijelu i u duhu. Tražimo je u hramu na kojem je napisano svetost Gospodinu. Tražimo je u našim brakovima, obiteljima i domovima. Tražimo je svaki tjedan kada se uživamo u Gospodinovom svetom danu. Tražimo je čak i u detaljima svakodnevnog života, našem govoru, našem odjevanju i našim mislima. Kao što je predsjednik Thomas Monson izjavio, mi smo produkt svega što čitamo, svega što gledamo, svega što čujemo i svega što mislimo. Mi tražimo svetost kada svakodnevno uzimamo svoj križ. Sestra Carol McConkie je primijetila, priznajemo mnoštvo kušnji, iskušenja i nevolja koje bi nas mogle odvojiti od svega što je kreposno i hvale vrijedno pred Bogom. No naša nam smrtna iskustva nude prilike da biramo svetost. Najčešće žrtve koje prinosimo radi održavanja naših saveza posvećuju nas i čine svetima. A žrtvama koje prinosimo dodao bih također i službu koju pružamo. Znamo da kad smo u službi bližnjima svojim, zapravo smo u službi Bogu svojemu. A Gospodin nas podsjeća da je takva služba središnja u njegovom životu i karakteru. Jer Sin čovječi nije došao da mu služe, nego da on služi i da dadne život svoj kao otkup mjesto svih. Predsjednik Marion G. Romney mudro je objasnio, služenje nije nešto što trpimo na ovoj zemlji kako bismo stekli pravo da živimo u celestijalnom kraljevstvu. Služenje je sama srž od koje se sastoji uzvišen život u celestijalnom kraljevstvu. Zaharija je prorokovao da će u vrijeme Gospodinove tisućljetne vladavine čak i konjski praporci nositi natpis Svetost Gospodinu. U tom se duhu pioniri u ovim dolinama pričvrstili taj podsjetnik Svetost Gospodinu na naizgled obične ili svakodnevne stvari, kao i na one izravnije povezane s vjerskom praksom. Bio je napisan na sakramentalnim čašicama i pladnjevima, te otisnut na potvrdama zaređenja 17-torice i na zastavi potpornog društva. Natpis Svetost Gospodinu također se pojavio iznad izloga ustanove Zion's Cooperative Institution, robne kuće. Pronađen je na glavi čekića i na bubnju. Natpis Svetom Gospodinu bio je izliven na metalnim kvakama u domu predsjednika Brigham Younga. Ova spominjanja svetosti na naizgled neobičnim ili neočekivanim mjestima mogu se nekima činiti neprimjerenima, ali ona ukazuje na to koliko opsežno i konstantno treba biti naše usmjerenje na svetost. Blagovanje od spasiteljeva tijela i ispijanje njegove krvi znači izbaciti iz našeg života sve što je nedosljedno kristolikom karakteru i učiniti njegove odlike našima. To je veće značenje pokajanja, ne samo odvraćanje od prošlih grijeha, već i okretanje svojega srca i volje Bogu. Idući naprijed, kao što se dogodilo s mojim prijateljem u njegovom snu objave, Bog će nam pokazati naše mane i neuspjehe, ali će nam također pomoći pretvoriti slabost u snagu. Ako iskreno pitamo, što mi još nedostaje? On nas neće ostaviti da pogađamo, već će s ljubavlju odgovoriti radi naše sreće, a On će nam dati nadu. Ovo je sveobuhvatan pothvat i bilo bi užasno zastrašujuće ako bismo u našoj potrazi za svetošću bili sami. Predivna istina da nismo sami. Imamo ljubav Boga, milost Krista, utjehu i vodstvo Svetog Duha, te prijateljstvo i ohrabrenje drugih svetaca u tijelu Kristovu. Nemojmo biti zadovoljni tu gdje se nalazimo, ali nemojmo ni biti obeshrabreni. Kako nas jednostavna, nadahnjuća pjesma potiče, svetosti stremi, sve prolazi kao dim, Krista se drži, polazi za njim. On veliki je i čudesan u slavi i borbi i prepoznat će svi Gospodina u tebi. Svjedočim o Isusu Kristu, živom kruhu koji je sišao s neba, te da tko jede tijelo njegovo i pije krv njegovu, ima život vječni. U ime Isusa Krista. Amen.
We thank all who have participated and express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir.
Izražavamo zahvalnost svima koji su sudjelovali te zboru Mormon Tabernacle Choir za prekrasnu glazbu ovog jutra. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će starješina Jeffrey R. Holland iz zbora 12 apostola. Nakon riječi starješine Hollanda, zbor će zaključiti zasjedanje pjesmom Koračamo mi s vjerom. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Massimo De Feo iz 70.
The scriptures.
Sveta pisma su napisana kako bi nas blagoslovila i potaknula, a ona zasigurno to i čine. Zahvalni smo nebesima na svakom poglavlju i stihu koji nam je dan. No, jeste li primijetili da se svako malo pojavi odlomak koji nas podsjeća da ipak malo podbacujemo? Na primjer, propovjed na gori započinje s umirujućim, blagim blaženstvima, no u stihovima koji slijede rečeno nam je među ostalima ne samo da ne ubijamo, već i da ne budemo ljutiti. Nije nam rečeno samo da ne počinimo preljub, već i da nemamo nečiste misli. Onima koji to traže, trebamo mi dati svoju košulju, onda i svoj ogrtač. Trebamo voljeti svoje neprijatelje, blagoslivati one koji nas proklinju i činiti dobro onima koji nas mrze. Ako smo čitajući do sada prilično sigurno da nećemo dobiti dobre ocjene na svoju evanđelsku svjedočbu, posljednja zapovjed u nizu zasigurno će dovršiti posao. Dakle, budite savršeni.
Even as your Father in heaven is.
Kao što je savršen Otac vaš nebeski. S tom se završnom zapovjedi želimo vratiti u krevet i prekriti se dekom preko glave. Takvi se celestijalni ciljevi čine izvan našeg dosega. Ipak, Gospodin nam nikada ne bi dao zapovjed za koju ne zna, za koju zna da ju ne bismo mogli obdržavati. Zagledamo kamo će nas ova dilema odvesti. Diljem crkve čujem mnoge koji se muče s tim problemom. Jednostavno nisam dovoljno dobar. Tako jako podbacujem. Nikada neću biti dorastao. Čujem to od tinejdžera, čujem to od misionara, čujem to od novih obraćenika, čujem to od cijeloživotnih članova. Jedna je pronicljiva svetica posljednjih dana, sestra Darla Isaacson, primijetila kako je Satana nekako uspio učiniti da se savezi i zapovjedi čine poput kletva i osuda. On je nekim obrnuo ideale i nadahnuće evanđelja u samo prijezir i donošenje bijede. Ono što ću sada reći ni na koji način ne nječe ili manjuje bilo koju zapovjed koju je Bog dao. Vjerujem u njegovo savršenstvo i znam da smo mi njegovi sinovi i kćeri s božanskim potencijalom da postanemo poput njega. Također, znam da se kao Božje djeca ne bismo trebali umanjivati i klevetati. Kao da će nas to što ćemo se pribijati nekako učiniti osobom kakva Bog želi da postanemo. Ne. S voljnošću da se pokajemo i željom za povećanom pravednošću u našem srcu, nadam se da ćemo moći raditi na osobnom poboljšanju na način koji ne uključuje dobivanje čireva ili bulimije, osjećajući se deprimirano ili uništavajući svoje samopoštovanje. To nije ono što Gospodin želi za djecu male škole ili bilo koga drugoga tko iskreno pjeva ko Isus, ja želim biti. Kako bi stavio ovaj problem u kontekst, htio bi na sve podsjetiti da živimo u palom svijetu i za sada smo pali narod. Nalazi smo se u telestijalnom kraljestvu, koje počinje sa slovom T, a ne C. Kao što je predsjednik Russell M. Nelson podučavao, ovdje u smrtnosti savršenstvo nam predstoji. Stoga, vjerujem kako Isus nije namjeravao da njegova propovjed o toj temi bude verbalni čekić koji će nas izuzdarati zbog naših nedostatka. Naprotiv, vjerujem kako je namjeravao da to bude kao počast onome tko je što Bog vječni Otac jest i što mi možemo postići s njime u vječnosti. U svakom slučaju, zahvalan sam što znam, unatoč svojim nesavršenostima, da je barem Bog savršen. Što je barem On, primjerice, sposoban voljeti svoje neprijatelje, jer prečesto, zbog naravi čovjeka i žena, i vi i ja smo ponekad ti neprijatelji. Koliko li sam zahvalan što barem Bog može blagosloviti one koje ga zlobno iskorištavaju, jer ga ponekada svi zlobno iskorištavamo, iako to ne želimo ili kanimo činiti. Zahvalan sam što je Bog milosrdan i mirotvorac, jer je meni potrebno milosrđe, a svijetu je potreban mir. Naravno, sve što kažemo o očevim vrlinama, kažemo i za njegovog jedinorođenog sina, koji je živio i umro u istom savršenstvu. Žurim se kazati da nam usredotočenje na očeva i sinova postignuća umjesto na naše neuspjehe neće dati mrvu opravdanja za razularne živote ili smanjenje naših mjerila. Ne. Od početka je evanđelje bilo da pripravi svete dok svi ne dođemo k savršenom čovjeku, k mjeri punine veličine Kristove. Jednostavno predlažem da bi jedna svrha Svetog pisma ili zapovjedi mogla biti podsjetiti nas koliko je doista veličanstvena mjera punine veličine Kristove, nadahnjujući nas s većom ljubavi i divljenjem prema njemu, te većom željom da budemo poput njega. Da, dođite Kristu i usavršite se u njemu, Baroni preklinje. Ljubite Boga svom svojom moću, umom i snagom. I tad, milošću njegovom, možete biti savršeni u Kristu. Naša jedina nada za savršenstvo je primiti to kao dar od Boga. Time nam milost Kristovo ne nudi samo spasenje od tuge, grijeha i smrti, već i spasenje od vlastitog upornog samokritiziranja. Upotrijebit ću jednu od spasiteljevih usporedbi da to kažem na malo drugčiji način. Sluga je bio dužan svojem kralju za iznos od 10.000 talenata. Čuvši preklinjanje sluge za strpljenjem i milosrđem, gospoda se smilova tomu sluzi pa dug mu oprosti. No tada isti sluga nije htio oprostiti svojem sudrugu kojem je dugovao 100 denara. Čuvši to, kralj se požalio onome kojem je oprostio. Za nije trebalo da se ti smiliješ svome drugu, kako sam se ja tebi smilovao. Postoje neke razlike u mišljenjima među znanstvenicima po pitanju monetarne vrijednosti koje se ovdje spominje. No da bi svoju matematiku učinili lakšom, kada bi manji neoprošteni dug od 100 denara bio, recimo današnjih 100 američkih dolara, onda bi 10.000 talenata za koje je dobiven svojevoljen oprost bilo otprilike milijarda američkih dolara ili više. Kao osobni dug, to je astronomski iznos. U potpunosti izvan našeg poimanja. Nitko ne može toliko kupovati. Pa za svrhu ove usporedbe smatra se nepojmljivim. Treba biti povrh naše sposobnosti da ga shvatimo, a kamoli naše sposobnosti da ga platimo. Jer to nije priča o dvojicu slugu koji se prepiru u Novom Zavjetu. To je priča o nama, palo ljudskoj obitelji, smrtnim dužnicima, prijestupnicima i sužnjima. Svatko od nas je dužnik, a presuda je bila utamničenje za svakoga od nas. Tamo bismo svi ostali da nije bilo milosti našega kralja, koji nas oslobađa samo zato što nas voli i ganut je samilošću prema nama. Isus ovdje koristi nepojmljivu mjeru, jer je njegovo pomirenje nepojmljivo darivanje dana po nezamislivoj cijeni. Meni se čini da je to barem dio značenja za Isusove zapovjedi da budemo savršeni. Možda još nismo u mogućnosti pokazati savršenost od 10.000 talenata koji su postigli Otac i Sin. No, nije previše da nas zamole da o malim stvarima budemo bogoliki, da govorimo i djelujemo, volimo i praštamo, kajmo se i poboljšavamo se barem na razini savršenosti od 100 denara, što je očigledno u našoj mogućnosti. Braće i sestre, osim Isusa, nije bilo besprijekornih izvedbi na ovom zemaljskom putovanju na kojem se nalazimo. Stoga, dok smo ovdje u smrtnosti, nastojimo postojano se poboljšavati, a da se ne opsjedamo se onime što behavioralni znanstvenici nazivaju toksičnim perfekcionizmom. Trebali bismo izbjegavati to potonje očekivanje od sebe, a mogu nadodati od onih koji su pozvani služiti u crkvi, što za svece posljednjih dana znači sve, jer smo pozvani služiti negdje. Po tom pitanju, Lev Tolstoj je napisao priču o svećeniku kojeg je kritizirala osoba iz njegove kongregacije, jer nije živio odlučno kako i treba. Sa završnom kritikom, kako su načela koja je griješni propovjednik naučavao, stoga također grešna. Kao odgovor na kritiku, svećenik kaže: sagledaj mi život sada i usporedi ga s prethodnim životom. Vidjet ćeš da nastojim živjeti istinu koju proglašavam. Kako ne uspijeva živjeti po visokim idealima koje naučava, predsjednik priznaje da je podbacio. No vapi, napadni me ako želiš. Učinit ću to sam. No ne nadaj, ne napadaj put koji slijedim. Poznajem li put kući, no njime kročimo pijano, je li on manje ispravan samo zato što ja te turam od jedne do druge strane? Nemoj veselo povikavati: pogledaj ga, evo ga kako puže u močvaru. Ne, ne likuj, već mi pruži svoju pomoć dok kročim putem natrag Bogu. Braće i sestre, svatko od nas teži kristolikijem životu, nego što to uspijevamo življenjem. Ako to iskreno priznamo i nastojimo se poboljšati, nismo licemjeri, ljudi smo. Ne dopustimo da nas naše smrtne ludosti i neizbježni nedostaci, čak i onih najboljih muškaraca i žena među nama, učine ciničnima po pitanju istinitosti evanđelja ili nade u budućnosti ili mogućnosti za istinskom bogolikošću. Ustrajemo li, onda će negdje u vječnosti naše počišćenje biti dovršeno i potpuno, koje je novozavjetno značenje savršenstva. Svjedočim da nam je velika sudbina dostupna po pomirenju gospodina Isusa Krista, koji je sam nastavio iz milosti u milost, dok u svojoj besmrtnosti nije primio savršenu puninu celestijalne slave. Svjedočim da nam On u ovom trenutku i svakog sata s rukama, s ožiljcima očavala pruža tu istu milost, držeći nas i potičući dok mi jednog dana ne budemo sigurno doma s njime u zagrljaju nebeskih roditelja. Zbog tog savršenog trenutka i ja nastavljam ustrajati na klimavo. Zbog tog savršenog trenutka nastavljam zahvaljivati, no nedostatno. Činim to u ime samoga savršenstva, onoga koji nikada nije bio klimav ili nedostatan, a voli nas sve, bez obzira tko smo, gospodin Isusa Krista. Amen.
Children of men, oh, ye that is our beloved
Father in heaven.
Dragi nebeski Oče, radujemo se krajem ove divne sesije za radi duha što osjećamo i za vjeru koju smo svjedočili. Zahvaljujemo ti, Oče, na proroke za plan spasenja.
We love thee, Father.
Za žrtvu Isuse Krista i volimo te i volimo Tvojeg Sina, našeg Spasitelja. Molimo se za našeg drag proroka Tomasa Smonsena, da ga anđeli mogu tješiti. Molimo se za prvo prijedsjedništvo i za, za apostole, da uvijek budu sačuvani. Molimo se za one koji doživljavaju poteškoće fizički i duhovnih, da nađu snagu i vjeru da se vrate Isusu. I molimo da blagosloviš misionare diljem svijeta, da budu svjetlo svijetu, da donose riječ. Molimo se za za mlade crkve da nađu svoj pravi identitet i da se i da budemo ujedinjeni kao crkve i kao obitelji i da se radujemo evanđelje Tvog Sina i da i da budemo sretni i da nastavimo s vjerom do dana dok ne budemo savršeni u Kristu. Za ovo se molimo i volimo te, Oče, u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Ovo je bio prijenos 187. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među općim autoritetima i općim službenicima crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle Choir. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.